Sižetu sērija Mūžīgie bērni ir atklājusi svarīgākās un primāri risināmās problēmas, kas būtu jāšķitina, lai arī realitātē ne tikai uz papīra sniegtu atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Noslēdzot sižetu sēriju, Latvijas radio un Latvijas televīzija kopā ar iniciatīvas grupas mēs negribam izdegt pārstāvēm mātēm, kuras audzina bērnus ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, izveidoja atklāto vēstuli. Tā nosūtīta atbildīgajām amatpersonām. Vēstulē visas problēmas apkopotas un uzskaitītas. Pirmais – aicinām nodrošināt ģimenes ar atbalsta personu izglītības, rehabilitācijas, sociālās iekļaušanās un sadzīves procesu laikā. Vairāk stāst iniciatīvas grupas mēs negribam izdegt pārstāve Elīna Gertmane.
Galvenais ir, ka nav pieļaujams samazināt asistenta stundas. Būtu jāaiziet no termina, kā asistents, kas ir šobrīd, bet būtu jārunā par atbalsta personu vai atbalsta pakalpojumu diferencējot pavadonis, asistents vai aprūpētājs. Jo cilvēki ar invaliditāti vajadzības ir ļoti plašas un ļoti dažādas. Otrs, varbūt nodrošinot šos te pakalpojumus, lai vecāki var saulēcīgi integrēties darba tirgu un nedegradēties un projām būtu ekonomiski aktīvi sabiedrības locekļi.
Tāpat jāparedz atbalsta personas atalgojuma celšanu un jārisina situācija, ka šobrīd no laika, kad bērnam sasniedzot pusotra gada vecumu līdz brīdim, kad 5 gadu vecumā tas var sākt saņemt kādu asistentu atbalstu no valsts, vecāki paliek pilnīgi bez iespējas strādāt, jo nav kas par bērnu rūpējas. Otrs punkts – attīstīt dienas centru konceptu, kā arī jānodrošina plašāka pakalpojuma pieejamība katrā novadā. Stāsta cita iniciatīvas grupas mēs negribam izdegt pārstāvi Agita Šulca.
Par grupu dzīvokļiem Latvijā viņu ir pietiekami maz, ir nepieciešams viņus attīstīt daudz vairāk. Ļoti, ļoti svarīgi izveidot šos grupu dzīvokļus tieši cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Un, protams, arī pārējiem, lai varētu dzīvot neatkarīgu dzīvi, jo jebkurš cilvēks ir cienīgs dzīvot savu neatkarīgu dzīvi. Un attiecībā uz dienas centriem ir tieši tas pats. Mēs gribam redzēt Latvijā visos novados kvalitatīvus dienas centrus.
Vineta Grigāne Drandi, kas arī pārstāv iniciatīvas grupu, norāda uz vēl citiem svarīgiem aspektiem, kas risināmi saistībā ar pakalpojumu jēgpilnību. Proti to patiesu vērtības celšanu, iespēju, ka katra ģimene var individuāli saņemt to, kas tai patiešām nepieciešams.
Viena no lietām, ko mēs arī sagaidām, ir konkrēts redzējums, kā tad varētu izskatīties dzīve ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti un pieaugušām personām ar invaliditāti no bērnības tuvāko gadu laikā, lai visi tie pakalpojumi, kas varbūt labi gribēt un labi domāti, vai ir šobrīd jau esošajā sistēmā, vai no ir plānots attīstīt nākotnē, lai viņi visi kļūtu par tādu vienu mērķtiecīgu pasākumu kopumu, kas būtu skaidri nokomunicēts, lai tiktu izstrādāts individuāls pakalpojumu gross, lai pārvērstu šo lielo riteni. Mēs skrienam pakaļ pakalpojumiem, meklējam, mēģinam atrast vai izkost, kas tad ir tas, ko mēs kurā konkrētajā jomā varam dabūt, lai šis ritenis sāktu ripot otrādi. Lielu uzsvaru mēs arī likām uz individuālu pakalpojumu grozu, nauda seko cilvēkam principu, jo mēs zinām, ka Labklājības ministrijai jau ir bijis šāds pilotu pētījums ar labiem rezultātiem, kas ir parādījis, ka šī schēma Latvijā var strādāt. Tas noteikti veicinātu gan cilvēku ekonomisko aktivitāti, samazinātu šos nabadzības riskus un visas pārējās būtiskās psiholoģiskās emocionālās problēmas.
Vēstules saņēmēji ir amatpersonas, kuras kaut ko var darīt lietas labā. Valsts prezidents Egils Levits, premjeris Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības, Labklājības ministre Ramona Petroviča no KPVLV, kā arī Saimas sociālo un darbalietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride no attīstībai par.
Jā. Paldies, man kaut jāsaka.
Skride, saņemot atklāto vēstuli, norādīja, Saima saprot, ka temats ir aktuāls. Viņš solīja vēstuli nodot arī pārējiem komisijas deputātiem un solīja jau no augusta sākuma aktīvi pievērsties problēmu risināšanai.
Mēs 4. augustā esam uzaicinājuši Ramonu Petroviču uz komisijas sēdi, lai runātu par 2021. Gada budžeta prioritātēm. Tā kā iesim tikai uz priekšu.
Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam adresēto vēstuli valdībā saņēma premjera biroja vadītājs Jānis Patmalnieks. Arī viņš pateicās sabiedriskajiem medijiem par tematam pievērsto uzmanību un norādīja, ka svarīgi saprast, kas ir lietas, kuras var risināt jau uzreiz.
Ir skaidrs, ka ir lietas, ko var darīt salīdzinoši ātri, un tas ir pārskatīt procedūras kādā veidā. Šis te atbalsts ģimenēm tiesasniegts, tas neprasa naudu, tas prasa vienkārši darbu un laiku. Un tā ir lieta, kura pats pārvaldē ir pieejama kā resursa pietiekošā apjomā. Un līdz ar to arī tas būtu tas pirmais darbs, kas būtu jādara. Jāskatās, kas ir tās lietas, ko var uzlabot, ko var atvieglot, un kas ir tie jautājumi, kurus var pārskatīt un tādā veidā palīdzēt šiem cilvēkiem un ģimenēm.
Atklāto vēstuli saņēma arī labklājības ministra Ramana Petreviča, bet šajā pēcpusdienā pie sava eksemplāra tiks arī valsts prezidents Egils Levits. Tomēr ar vēstules saņemšanu vien nekas neveidzas. Sabiedriskie mediji ir apņēmušies sakot līdzi tam, kā tiek risināti mūžīgo bērnu sērijās izgaismotie trūkumi un veicināta pakalpojumu pieejamība arī turpmāk. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.